Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือ Weekend Entrepreneur นะครับเสาร์นี้ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับวิธีแห่ง VI นะครับก็เมื่อเสาร์ที่แล้วได้รีวิวไปนะครับเป็นหนังสือที่ได้จากสมาคมนักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่านะก็เคยเล่าให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วไปว่าผมก็มีโอกาสสั้นๆอยู่น่าสักปี2ปีนะเป็นผู้บรรยายให้กับหลักสูตรของสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยนะครับก็เลยได้รับเชิญไปงานที่เขาฉลองครบรอบ20ปีนะครับของสมาคมแล้วก็ได้หนังสือเล่มนี้มาแล้วก็อีกแล้วก็มีคนเอามาให้ด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานต้องบอกสัปดาห์ที่แล้วก็รีวิวความคิดนักลงทุนไป2ท่านเนาะสัปดาห์นี้มาต่อเลยครับคนนี้ถ้าใครเป็นนักลงทุนเนี่ยก็น่าจะรู้จักชื่อท่านอยู่เรื่อยๆนะครับคุณกวีชูกิจเกษมนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนำคนหนึ่งของประเทศไทยนะก็มีเรื่องราวในหนังสือมีมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็หยิบไฮไลท์มาเล่านะคือคุณกวีเนี่ยบอกว่าได้พบอิสรภาพทางการเงินก่อนอายุ45ก็ถือว่าเร็วนะครับหลักการคุณกวีง่ายๆซื้อหุ้นพื้นฐานดีเมื่อเกิดวิกฤตแต่เพียงแต่ว่าคุณกวีบอกว่าวิกฤตมันไม่เกิดบ่อยนะครับคุณกวีเนี่ยเขียนหนังสือด้วยนะเพราะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนนะครับแล้วก็มหัศจรรย์ผลตอบแทนแล้วก็เปลี่ยนสันดานสร้างอิสรภาพทางการเงินผมจำเล่มแรกได้เล่ม2เล่ม3ไม่แน่ใจว่าอ่านหรือเปล่าว่าหลังๆไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแนวลงทุนสักเท่าไหร่คุณกวีก็บอกว่าอยากที่จะให้คนไทยเนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินนั่นเป็นความฝันที่ใหญ่ขึ้นเนาะก็พยายามให้ความรู้ให้อะไรต่างๆนะครับมาดูแนวคิดการลงทุนกันบ้างว่าคุณกวีเนี่ยเขาใช้แนวคิดการเลือกหุ้นการลงทุนยังไงนะครับข้อแรกนะลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่เปิดธุรกิจมานานและคาดว่าจะอยู่ต่อได้อีกนานเพราะฉะนั้นคุณกวีเขาไม่เล่นหุ้นซิ่งหุ้นปั่นหุ้นเล็กๆ 2. ลงทุนในบริษัทที่ผู้นำที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่มีแบรนด์สินค้ายอดเยี่ยมนะครับก็ชอบแบบเบอร์หนึ่ง 3. ลงทุนในบริษัทที่ไม่ต้องลงทุนมากเพื่อขยายฐานรายได้เขาก็ไม่อยากให้ลงทุนแบบว่าบริษัทที่แบบโอ้จะขยายฐานรายได้ต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับ4ลงทุนในบริษัทที่ไม่มีหนี้มากเกินไปเพราะบริษัทที่ส่วนใหญ่จะเจ๊งก็คือมีหนี้เยอะนี่แหละนะครับ5ลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสโดน disruption ได้ยากหรือเป็นบริษัทที่ผู้บริโภคไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ง่ายคือบางบริษัทเนี่ยถ้าเกิดเทคโนโลยีใหม่มาหายไปเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบคุณกวีจะไม่ชอบ6ลงทุนเมื่อหุ้นมีราคาถูกซึ่งมาเกิดตอนวิกฤตเมื่อกี้เล่าให้ฟังในคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือบางทีบริษัทดีหมดแต่หุ้นมันแพงก็ยังไม่ซื้อก็รอพอมันเกิดวิกฤตเกิดตกใจขึ้นมาเนี่ยก็ลงทุนคราวนี้บริษัทพวกนี้คุณกวีลงทุนมาดูบริษัทที่คุณกวีหลีกเลี่ยงนะอันแรกนะครับ1บริษัทที่เพิ่งพาลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่รายคือแบบ 90% ของรายได้ขึ้นกับลูกค้ารายนี้ถ้าลูกค้ารายนี้เค้าเลิกหรือเขาเจ๊งไอ้นี่เจ๊งไปด้วยเลยนะคุณกวีจะหลีกเลี่ยงบริษัทที่ต้องพึ่งการประมูลเพราะต้องแข่งด้านราคานะคือประมูลมันไม่มีใครประมูลได้ง่ายๆไงมันก็ต้องแข่งราคาพอแข่งราคาเนี่ยกำไรมันก็จะน้อยความเสี่ยงก็จะเยอะ3บริษัทที่พึ่งเจ้าของมากเกินไปโหถ้าเกิดเจ้าของนี่เขาเกิดแบบบริษัทนี้ขึ้นอยู่คนนี้คนถ้าคนนี้เขาเบื่อขึ้นมาเลิกทำก็เจ๊งเลยอย่างนี้คุณกวีก็ไม่ชอบนะครับ4บริษัทที่มีสัมปทานและมีวันหมดอายุคือได้สัมปทานมาก็จริงแต่ว่าอีก10ปีหมดอายุเนี่ยคุณกวีไม่ได้ซื้อแล้วขายพรุ่งนี้ไงเขาซื้อถือยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวหมดอายุแล้วจะยังไงต่อก็เป็นอันโนนละจะได้ต่อสัมปทานหรือไม่ได้ต่อก็ไม่รู้5บริษัทที่กำไรไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวขาดทุนไม่ชอบไม่นิ่งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็ลงไม่ค่อยชอบแล้ว6บริษัทขนาดเล็กที่ไม่สามารถย้อนดูผลประกอบการได้นานกว่า10ปีขึ้นไปแสดงว่ายังไม่แน่ใจเลยบริษัทนี้ดีไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงเนาะอีกอันนึงเนี่ยคุณกวีก็พูดบอกว่าพยายามเลือกบริษัทที่สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ในยามที่ต้องขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือความรู้ ทำให้เรากล้าลงทุนยามที่คนอื่นกลัวที่บอกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เคยพูดเนาะกล้าในตอนที่คนอื่นกลัวเนี่ยมันต้องมีความรู้นะไม่ใช่กล้ามัวซั่วนะครับกล้ามัวซั่วก็เจ๋งนะครับมาถึงนักลงทุนคนต่อไปนะครับคุณวราพันธ์วงสารคามคุณวราพันธ์ก็บอกว่าจะเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาธรรมดาซึ่งไม่ควรแม้แต่คิดฝันไกลๆเลยนะครับแต่ด้วยการลงทุนที่เน้นคุณค่าเนี่ยพลิกชีวิตเปลี่ยนฐานะได้ใน1รุ่นคนก็เป็นการสร้างกำลังใจที่ดีเลยนะครับอยากเริ่มต้นคือต้องกล้าฝันก่อนนะครับต้องกล้าฝันนะคราวนี้ฝันเฉยมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องไปหาความรู้นะครับหาความรู้ก็ต้องเพียรพยายามทำนู่นทำนี่นะครับก็บอกว่าจริงๆ Thai VI ก็ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ชั้นเยี่ยมเลยคือเขามีเว็บบอร์ดนะถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูได้นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มต้นที่จะไปศึกษาแล้วก็เน้นการปิดแก็บระหว่างจุดเริ่มต้นกับเป้าหมายอันนั้นคือแก็บนะครับซึ่งเราขาดอะไรไปเราก็ต้องปิดแก็บตรงนั้นให้ได้นะครับอีกอันนึงเนี่ยคือก้าวเล็กๆแต่ต่อเนื่องเขาบอกว่าก้าวเล็กๆที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้งของเราเนี่ยสำคัญต่อตัวเรามากกว่าก้าวใหญ่ๆของผู้อื่นเพราะนำพาให้เราก้าวไปข้างหน้าได้จริงอยากเดินหน้าต้องก้าวขาเองวันนี้ชอบมากคืออย่าไปคิดว่าแบบพรุ่งนี้จะรวยทันทีอะไรเงี้ยค่อยๆก้าวไปพัฒนาตัวเองไปนะเดี๋ยวจะถึงจุดหมายเองอีกคอนเซปต์นึงนะประโยคนึงที่ผมชอบคือว่าเขาบอกว่าการลงทุนไม่จำเป็นต้องมีท่าไม้ตายครับขอแค่อย่าตายครับเข้าใจคำพูดครับเพราะถ้าไม่ตายเรามีโอกาสก้าวต่อไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ว่าคุณไม่ใช่ลงทุนทุ่มสุดตัวนะการตายในตลาดก็คือเจ๊งจนกระทั่งไม่มีเงินลงทุนอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องค่อยๆก้าวนะครับค่อยๆก้าวไม่ต้องไปหาเคล็ดลับรวยเร็วอะไรเงี้ยนะครับลงทุนก็ต้องดูเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับลองดูดาวไซด์ควบคู่เสมออย่าไปนึกแค่แบบอัพไซด์คือแบบกำไรเท่าไหร่ดูถ้าเกิดมันจะเจ๊งเราพอรับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องใช้ชีวิตเนี่ยบอกว่าความสุขที่สุดก็คือการรู้เท่าทันจิตใจเท่าทันกิเลสและการมีสติมาทันเสมอๆอันนี้ดีนะครับเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยการหยุดนิ่งการไม่ทำอะไรเนี่ยอาจจะดีกว่าการทำเรื่องที่ไม่เข้าท่านะครับเพราะว่าการหยุดนิ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าด้วยนะครับก็เป็นแนวคิดของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่ผมเอากลุ่มนักลงทุนแนวคิดนี้มาทำไมนะก็พูดไปสัปดาห์ที่แล้วว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดในรายการนี้ก็อาจจะเอาเงินที่ได้จากการประกอบการเนี่ยเอาไปลงทุนก็ได้แต่คุณต้องศึกษานะครับหรือใครจะใช้วันหยุดในการศึกษาหาข้อมูลเป็นนักลงทุนที่เป็น VI ก็ได้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในแคตตากรีของผู้ประกอบการวันหยุดได้เช่นเดียวกันมาดูท่านถัดไปนะครับคุณปริญญาเทียนวอนนะครับคุณปริญญาก็บอกว่าการลงทุนเป็นเรื่องของเวลานะฮะถ้าคุณมีเวลาลงทุนยาวนานพอและมีปริมาณหุ้นที่ถือในมือมากพอตามกำลังของเราแล้วที่เหลือก็รอให้ผลของการทบต้นทำงานทบต้นก็คือดอกเบี้ยหรือจะเรียกว่าอะไรนะผลตอบแทนนะครับจากหุ้นที่เราเลือกมาแล้วครับยังไงก็สำเร็จได้ทุกคนดังนั้นหน้าที่ของเราคือต้องเลือกวิธีการให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับก็ในคอนเซปต์ของคุณปริญญาก็คือรวยช้าแต่รวยชัวร์ก็มีการเลือกหุ้นเนาะเขาบอกว่าหุ้นที่คุณปริญญาเลือกเนี่ยสำหรับการลงทุนเนี่ยจะเลือกหุ้น3ประเภทคือหุ้นแข็งแกร่งเอาประเภทของปีเตอร์ลินชื่อเขามีหุ้น6ประเภทนะแต่ว่าคุณปริญญาเนี่ยจะเลือก3ประเภทคือแข็งแกร่งหุ้น asset play แล้วก็หุ้นเติบโตช้าแต่ว่าจะมีเงื่อนไขเพิ่มอีก7เงื่อนไข1คือต้องจ่ายปันผลไม่งั้นไม่ลง2คือปันผลต้องสม่ำเสมอด้วยไม่ใช่มาปันผลปีนี้แล้วไม่ปันอีกเลยงั้นไม่เอา3คือต้องต่อเนื่องยาวนานไม่ใช่ปันผลเมื่อปี2ปีเองไม่เอา4คือปันผลในอัตราที่เหมาะสมก็คุณปริญญาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ถึงเหมาะสมนะครับ5คือ operating cash flow ที่เป็นบวกก็คือ cash flow ที่เกิดจากการทำมาหากิน cash flow คือกระแสเงินสดนะครับและต้องไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิปัจจุบันมากเกินไปคือถ้าเกิดcash flow น้อย operating cash flow น้อยแต่น้อยกว่ากำไรสุทธิเนี่ยแปลว่ามีลูกหนี้เยอะลูกหนี้มันถือว่าเป็นรายได้เข้ามาแล้วนะแต่ว่ายังเก็บเงินไม่ได้นะครับซึ่งการมีลูกหนี้เยอะก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสี่ยง หรือไม่ก็มีของคงคลังที่มากเกินไปนะครับซึ่งบางทีของคงคลังมากเยอะๆเข้าก็เป็นเดดสต็อกมันใช้งานไม่ได้เพราะว่าสินค้ามันเสื่อมสภาพมันเก่ามันล้าสมัยอะไรเงี้ยนะครับข้อ6มี cash conversion cycle ก็คือจากที่เราแคชออกไปเนี่ยเมื่อไหร่แคชมันจะกลับเข้ามานะพูดง่ายๆแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่นานเกินไปเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับควรจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและ7คือมี debt to equity หรือ DE ratio และ interest bearing debt ไม่เกิน2เท่าคนฟังแล้วแบบโอ้สับเทคนิคจริงถ้าใครลงทุนต้องศึกษาเรื่องพวกนี้นะถ้าแนว VI อ่ะ debt ก็คือหนี้ equity ก็คือทุนก็ไม่ควรมีหนี้เยอะอ่ะพูดง่ายๆนะครับ interest bearing debt ก็คือหนี้ที่มันต้องจ่ายดอกเบี้ยเพราะว่ามีหนี้บางอย่างที่เราอาจจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยก็ได้นะครับเช่นเราอาจจะติดเงินซัพพลายเออร์ส่งของแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินเขาก็มันไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เขาด้วยเขาก็ให้เวลาเรา30วัน60วัน90วันอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นหนี้นะครับแต่ว่าหนี้ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยอันนี้เขาก็กลัวดอกเบี้ยมันเยอะนะครับคราวนี้ปัญหาคือถ้าเกิดไม่เจอหุ้นที่เข้าเงื่อนไขอ่ะก็บอกว่าคุณไม่ต้องฝืนครับรอให้เป็นครับเพราะหุ้นในโลกนี้ไม่มีตัวไหนที่จะขึ้นได้ตลอดกาลสักวันมันจะลงมาแล้ววันที่หุ้นปรับตัวลงมาแล้วเข้าเงื่อนไขที่เราจะซื้อวันนั้นจะเป็นโอกาสของเราสังเกตนะครับนักลงทุน VI ไม่ใช่ซื้อมั่วซั่วนะเขาเล็งหุ้นไม่นานแหละมันเหมือนคนที่แบบอยากซื้อของลักชัวรี่อะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาไม่ได้ไปถึงปุ๊บจ่ายเงินซื้อเลยเขาเหมือนเล็งว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวรอจังหวะเซลนึกออกไหมเดี๋ยวสิ้นปีมันจะมีเซลแล้วเขาก็เซลอ่ะตอนนั้นเขาก็จะหยิบเงินนั้นไปซื้ออารมณ์คล้ายๆแบบนั้นแต่ใช่ๆฮะมันก็มีคนที่แบบอยากซื้อก็ซื้อเลยมันก็มีหุ้นเหมือนกันนะถ้าไม่สนใจกำไรนะอยากซื้อก็ซื้อเลยก็ได้ซื้อแล้วโอเคแต่ว่าถ้าสนใจเนี่ยเล็งไว้หน่อยถ้าราคามันยังแพงอยู่รอนิดนึงปีนึงอ่ะมันอาจจะมีจังหวะบางจังหวะที่แบบมีข่าวอะไรตกใจซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวนั้นเลยแต่หุ้นตัวนั้นก็ลงไปด้วยเนี่ยก็เป็นบิ๊กเซลนะครับก็ต้องศึกษามาก่อนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยพอหุ้นตกเอาตัวไหนดีวะยังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทันนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับที่เป็นข้อคิดสิ่งที่เขาบอกว่าขาดไม่ได้เลยเนี่ยผู้บริหารต้องเก่งและซื่อสัตย์ใช้คำว่าและนะไม่ได้แปลว่าเก่งอย่างเดียวก็ได้ซื่อสัตย์อย่างเดียวก็ได้ต้องมาทั้งคู่นะครับที่คุณปริญญาเขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆเขาบอกว่ามีคนสงสัยนะบอกว่าถ้าลงทุนหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตช้าผลตอบแทนมันจะดีจริงๆหรือลงทุนแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยเขาบอกว่าลงทุนแบบนี้จริงอยู่มันอาจจะไม่ได้ทำให้รวยเร็วแต่คุณปริญญาบอกแล้วว่าการลงทุนเป็นเรื่องของเวลาครับมันจะมีผลตอบแทนทบต้นไปเรื่อยๆนะครับผลตอบแทนคืออะไรก็ผลต่างของราคาคูณกับปริมาณหุ้นนะซื้อมา5บาทราคาเป็น10บาทก็ต่าง5บาทแล้วคุณมีอยู่10ล้านหุ้นคุณก็50ล้านนึกออกป่ะอันเนี้ยนะครับเขาบอกว่าจงคิดไว้เสมอว่าถ้าเราเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขถ้าหุ้นจะขึ้นก็ให้มันขึ้นไปถ้าหุ้นจะลงก็ให้มันลงไปไม่ต้องไปใส่ใจเพราะยังไงเราก็ไม่ขายเสมือนว่าเราร่วมเป็นเจ้าของกิจการนะครับอันนี้ผมชอบคำว่าชอบมันก็อาจจะตรงกับคอนเซ็ปต์ผมเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราลงทุนในมุมของเจ้าของกิจการเนี่ยเราจะไม่ได้คิดว่าขึ้นแล้วขายลงแล้วซื้ออะไรเงี้ยถ้ามองในมุมของการเล่นหุ้นแบบซื้อขายก็อีกมุมนึงผมไม่ได้บอกใครดีกว่าใครนะแต่สไตล์ผมอ่ะจะเป็นแบบแรกเห็นอาจารย์ก็ขายหุ้นพลาดจำเป็นที่จะต้องขายเพราะว่าต้องเอาเงินไปใช้ลงทุนอย่างอื่นหรือว่าแบบอื่นอันนั้นก็โอเคอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปผมก็ไม่ค่อยซื้อขายหุ้นบ่อยนะบอกว่าไม่ว่าคุณจะรวยเร็วหรือรวยช้ายังไงคุณก็รวยอยู่ดีนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใครอีกเรื่องที่คุณปริญญาให้ความสำคัญก็คือการออมนะครับบอกว่าการออมเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับก็เอาเงินที่มีอย่าใช้ฟุ่มเฟือยมาออมเอามาลงทุนแล้วก็ให้ผลตอบแทนทบต้นทำงานของมันไปนะครับก็บอกว่าการออมคือนิสัยของการใช้ชีวิตนะครับนิสัยการออมส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากกว่าที่คุณคิดนะก็ลองดูครับไม่ต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยมากขออีกสักหนึ่งท่านนะสำหรับวันนี้คือคุณธีรชาติกิจรุ่งเรืองไพศาลนะครับ ก็เน้นการลงทุนระยะยาวเหมือนกันในเล่มนี้ก็ลงทุนระยะยาวอยู่แล้วนะครับผมบอกว่ายืนระยะให้ได้ตลอดรอดฝั่งผิดพลาดเรียนรู้แก้ไขปรับปรุงไม่ล้มเลิกกลางทันซะก่อนเชื่อมั่นในพลังของดอกเบี้ยทบต้นเห็นไหมเขาไม่ได้กะว่าพรุ่งนี้รวยทันทีค่อยๆสะสมแล้วก็ผลตอบแทนทบต้นทำหน้าที่มี100ได้ 10% ก็เป็น110ต่อไปก็เป็น 10% ของ110มันจะโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้มีข้อคิดในการลงทุน10ข้อที่คุณธีรชาติเขียนไว้นะครับ1คือเป้าหมายการลงทุนชัดเจนนะครับคุณอยากที่จะได้อะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยก็มีเป้าหมายชัดเจน2คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเริ่มจากการประหยัดอดออมอีกแล้วนะครับถ้าคุณใช้เงินหมดคุณจะไม่มีเงินไปลงทุนนะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้แบบลูกเศรษฐีมีเงินคุณพ่อคุณแม่ให้มา50ล้านไปลงทุนเนี่ยคุณต้องเก็บออมก่อนนะครับนี่คือจุดเริ่มต้น3คืออย่าไปพยายามคาดเดาตลาดนักลงทุนชั้นนำหลายๆคนแนะนำข้อนี้เพราะว่าเราคาดเดาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูหุ้นว่าตอนนี้ราคามันน่าจะต่ำกว่า value เราก็ต้องคำว่า value คือมูลค่าที่แท้จริงของมันนะซึ่งก็ต้องไปหาข้อมูลอีกว่ามูลค่าที่แท้จริงเขาคิดยังไงเขาคำนวณยังไงมีหนังสือหุ้นเยอะแยะมากมายฮะนักลงทุนชั้นนำระดับโลกเยอะแยะมากมายที่เขามีวิธีการประเมินมูลค่าที่ยุติธรรมของหุ้นอะไรเงี้ยคุณก็ใช้วิธีนั้นนะครับแต่ไปคาดเดาตลาดไม่รู้หรอกเซตอินเด็กซ์จะขึ้นหรือลงยาก4ควานหา leading indicator นะครับ leading indicator ก็คือตัววัดชี้นำคือบางทีคุณไปซื้อหลังจากข่าวมันออกมาหมดแล้วอะราคาหุ้นมันขึ้นไปแล้วเรียบร้อยฮะไอ้คนที่จะรวยเนี่ยคือไปดูก่อนเฮ้ยดูเศรษฐกิจตรงนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจครับดูเทรนด์อันนี้น่าจะดีกับหุ้นเราอันนี้มันมีโอกาสแบบนั้นแบบนี้แล้วคุณซื้อหุ้นณเวลาที่คนอื่นเขายังไม่รู้ตรงนั้นแต่คุณทำการบ้านมากกว่าคนอื่นคุณทำให้คุณรู้เรื่องพวกนี้ก่อนคนอื่นคุณก็ไปซื้อหุ้นในราคาที่มันยังต่ำอยู่แล้วถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ได้ดีได้ถูกเนี่ยพอประกาศผลประกอบการออกมาหุ้นเพิ่มเลยเพราะว่าได้รับอานิสงส์จากปัจจัยบวกนี้เนี่ยคุณรู้มาแล้วก่อนหน้านั้น1ปี6เดือนอย่างเงี้ยคุณก็มีโอกาสชนะนะครับก็ต้องศึกษานะฮะศึกษาไม่ใช่แค่ตัวเองนะศึกษาคู่แข่งของบริษัทอะไรต่างๆ5ครับอดทนรอคอยจนถึงวันที่ดอกไม้ผลิบานคือบางคนวิเคราะห์มาอย่างดีทุกอย่างเลยซื้อหุ้นถูกตัวทุกอย่างแต่ว่าพอถึงเวลาใจร้อนฮะเอ้ยรอมา6เดือนไม่เห็นขึ้นเลยขายดีกว่าอ่ะสุดท้ายก็พลาดโอกาสดีๆหุ้นก็ขึ้นไป10เท่าอะไรเงี้ยนะครับ6เรื่องของ Black Swan Black Swan คือหงส์ดำหงส์ดำมันคือแบบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต้องระวังนะบางทีมันเกิดขึ้นแบบโอกาสแบบมันจะแบบแน่นอนเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแล้วเราหมดตัวก็ระวังนะต้องบอกว่าอย่าไปเสี่ยงเหมือนกับดิวเขายกตัวอย่างนะฮะดิวนี้แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วลงเงินไปหมดเลยปรากฏว่าไม่เกิดก็เจ๊งเลยนะครับอันนี้ต้องระวัง7คือการเปรียบเทียบเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์บางทีเล่นหุ้นเนี่ยทำไมเพื่อนเรามันได้กำไรเยอะกว่าเราวะก็เร่งพยายามไปหาหุ้นซิ่งหุ้นปั่นจะแข่งกับเพื่อนทุกทั้งนั้นแหละแล้วส่วนใหญ่ก็จะเจ๊งด้วยนะครับ8การลงทุนในตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณต้องตั้งใจนะครับถ้าคุณเล่นๆมันก็ผลประกอบการมันก็เล่นๆน่ะบางคนบอกไม่เห็นจริงเลยเพื่อนผมมันดูเล่นๆแต่ว่ามันรวยจังเลยระยะสั้นเป็นไม่ได้ระยะยาวยากนะครับถ้าคุณไม่ศึกษาคุณเห็นนักลงทุนระดับโลกคนไหนบ้างไหมครับที่เล่นๆน่ะไม่มีนะครับ9เรื่องกำลังใจความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญแชร์ให้ฟังฮะเวลาลงทุนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบเศร้าเจ็บพังมันจะมีแบบนั้นนะซึ่งมันจะอยู่ได้ก็เมื่อเรามีคนรอบข้างที่ดีให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็เรื่องที่10คือนอกเหนือจากการลงทุนนะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องหุ้นอย่างเดียวนะครับเราทำประโยชน์ให้กับครอบครัวคนรอบข้างสังคมต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เรามีจิตใจดีมีความสุขด้วยนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในเล่มนี้นะครับก็เน้นเรื่องของการทำอะไรเพื่อสังคมอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะก็วันนี้วันเสาร์นะเอามาฝากประมาณนี้หนังสือคือวิธีแห่ง VI ก็ใช้ไม่มีจำหน่ายนะครับแต่ผมมี1เล่มนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็เผื่อไว้สำหรับคนเป็นผู้ประกอบการมันหยุดอาจจะอยากเป็น VI คือ Value Investor นักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่าหรือว่าเอาเงินที่ได้จากการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดมาลงทุนก็พยายามศึกษาดีๆนะครับเพราะว่าบางทีทำงานมันเหนื่อยตั้งเยอะเก็บมาตั้งเยอะมาลงทุนหุ้นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เจ๊งตามเพื่อนกระซิบบอกอะไรเงี้ยก็เสียดายนะครับแต่ถ้าเกิดเจ๊งไปแล้วก็เรียนรู้ซะนะโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.